koselig å se dere fra dette perspektivet her. Ja. Jeg heter Ruth Elise Berg, og med I lederteam på Møtepunkt. Jobber som lærer, har pollenallergi, hvis noen lurte. Så ja, våren en prøvelse på mange mulige måter. Men I dag så setter vi I gang med en ny serie. Og serien heter «Hvem Jesus for?» Prikk, prikk, prikk. Og så putter vi på et nytt ord hver søndag på slutten. Fordi mye av samfunnet vårt går rett vei. Vi blir rikere, vi oppfører oss bedre, vi mer miljøvennlige, vi høyere utdannede. Likevel så har vi dette klisjébegrepet «generasjon prestasjon». Og det skremmende treffende. Ting blir bedre og bedre rundt oss. Men det virker som om flere og flere har det verre inni seg. Så vi vil se litt på hva kristen tro har som svar til dette. Og spørsmålet vi da stiller oss hvem Jesus for alle de som på et eller annet vis strever? Neste gang så skal vi se på hvem Jesus for de bekymrede. Så det de skamfulle, så det de ensomme. Og I dag så skal vi snakke litt om hvem Jesus for de utilstrekkelige. Og hvis jeg skal være politisk ukorrekt, så vil jeg ha brukt begrepet «for dårlig» som synonym til utstrekkelig. Men I synonymordboka så følgende ord synonymer til utstrekkelig. Kjør, kraftløs, spe, puslete, matt, for å nevne noen. Så vi skal I dag finne ut av hvem Jesus for alle puslete, matte folk. Å være utstrekkelig betyr at man ikke strekker til. Altså man får ikke gjort det man skal. Man rekker ikke alt, man når ikke opp til standarden på en eller annen måte. Og følelsen av å ikke strekke til, den kan alle kjenne på av og til. Og det må ikke nødvendigvis alltid skape så store problemer. Men noen ganger så ikke utstrekkelighet bare en følelse, men en reell tilstand. En av tre 16-åringer har hatt symptomer som oppfyller kriterier for psykiske lidelser en eller annen gang I løpet av det korte livet sitt. En fjerdedel av elever på ungdomsskolen har den siste uka hatt søvnproblemer. Og 30% av jentene på videregående skole har et høyt nivå av depressive symptomer. Psykisk sykdom den nye landeplagen, og den rammer unge folk hardest. Og det angst og depresjon som topper statistikken. Det kan være mange grunner til at et menneske kan føle seg utilstrekkelig. Men I dagens samfunn så ser vi en tydelig trend. Flere og flere mennesker strever med psykiske vansker og lidelser, og strekker ikke til I det livet de selv ønsker å leve, og som samfunnet forventer. Spørsmålet da blir jo, har tro noe med psykisk helse å gjøre? Og hvilken rolle spiller I så fall Jesus I dette? Og for å finne et svar, så googlet jeg «anxiety plus Jesus». Og jeg fikk 16 millioner søkeresultater. Dette noen av høydepunktene fra første siden. «How God can use your anxiety for good?» «Keys to powerful living, overcoming anxiety». Og så min favoritt, «How knowing Jesus destroys anxiety». I tillegg så kom jeg over denne flotte boka. «You are free. Be who you already are». Kall meg gjerne følsom. Men for meg så høres det ut som om alle som har angst ikke lever kraftfulle liv og ikke kjenner Jesus. Og de fleste artiklene og bøkene har gode poenger og gode perspektiver, men jeg vil være veldig tydelig på en ting. Og det at språket vi bruker om dette kan gjøre ting bedre, men det kan også gjøre ting veldig mye verre. Tro og psykisk helse har plutselig veldig mye med hverandre å gjøre, når du en dag ikke kommer deg opp av senga for å komme på gudstjeneste. Når det å elske sin neste umulig på grunn av sosial angst. Når det å elske seg selv blir nesten umulig på grunn av skam. Alt henger sammen. Kropp, sjel, sinn og ånd. Så ja, tro og psykisk helse har absolutt noe med hverandre å gjøre. Og jeg liker å se på meg selv som en ganske sånn åpen og ærlig person. Men denne talen har rystet min selvforståelse. For jeg kan ikke snakke om utilstrekkelighet og psykiske plager uten å snakke om meg selv. For jeg har levd sammen med angst mesteparten av livet mitt. Og da jeg skjønte det, ville jeg helst slutte å være en åpen og ærlig person. For om det å være en kvinnelig taler ikke turn off nok I seg selv, så åpenhet og mine mørke sider en garanti for at jeg kommer til å dø, single, Et hus fullt av katter. Nei da. Jo da. Men en ting å gjøre seg selv til representant for en utrolig stor gruppe mennesker som garantert har andre meninger enn meg om dette her. En annen ting å avsløre en av mine flaueste svakheter på en plattform. Jeg redd for å ikke bli tatt på alvor. Eller bli sett på som et offer eller en pasient. Eller at folk skal bli skremt og ta avstand. Da Siri Novak Jensen skulle tale om singellivet, så sa hun «Kanskje du tenker at jeg litt uklar, men jeg ikke det. Jeg mystisk, og det den sexy fetteren til Vag.» Så jeg vil gjerne påbruke meg titel som sexy og mystisk fetter i dag. Tusen takk, tusen takk. For selv om jeg skal snakke om et tema som tett opp til livet mitt, så det ikke meg det dreier seg om. Og selv om jeg kommer med situasjoner som illustrerende for tematikken, så har jeg altså ikke opplevd alt sammen selv. Vinklingen i dag hvordan man skal forholde seg til Jesus samtidig som man strever med psykiske vansker og lidelser, altså psykiske plager. Og hvordan Bibelen sier at Jesus forholder seg til oss. Først så vil jeg se litt på hvilke grøfter man kan havne i. Og så noe om hvem jeg tror Jesus midt oppi dette. Jeg har tatt utgangspunkt i Bibelen, litteratur jeg har kommet over, egne tanker og erfaringer. En psykolog eller en psykiater en egnet person til å komme med noe råd om hvordan man kan hjelpe folk som virkelig strever. Og det ikke jeg. Det jeg har lyst til å gjøre i dag å sette litt ord på det, på den mer åndelige dimensjonen av det. Jeg har ingen ambisjon om å fikse noe som helst, men jeg tror at vi trenger å snakke om det, for det kanskje ikke så ofte vi gjør det. Jeg snakker i vi-form, velvitende om at ikke alle dette rommet her har slitt med psykiske plager. Men det siste jeg vil i dag at noen skal føle at de havner i en sånn de utestrekkelige der borte-kategori. Så i dag så alle sammen utestrekkelige, spede, kraftløse, matte folk sammen. Vi starter med å be. Takk, Jesus, for at du her. Takk for at du er nær. Takk for at du god. Og nå ber jeg om at din ånd må komme. Ber om at du må bli synlig for oss. At vi skal høre deg snakke i dag. I ditt navn ber jeg, Herre. Amen. Jeg tror vi lett kan havne i noen grøfter når vi skal dele med psykiske plager. Og disse kan man havne i uansett om man tror på Jesus eller nei. Men jeg har lyst til å se litt på hvordan det kan utarte seg når man kristen. Og de tre grøftene fornektelse, resignasjon og skyld. Og for ordens skyld, kilden til det her min hjerne. Det ikke noe forskning eller noe. Nummer en, fornektelse. Jeg hadde en elendig dag. For første gang det bibelskoleåret så hadde jeg ingen planer på kvelden og var hjemme alene i kollektivet. Og mens jeg satt helt stille i sofaen, så fikk jeg plutselig den utrolig ubehagelige følelsen av å falle fort rett ned. Det kilte i magen, pulsen økte, jeg ble kvalm, og plutselig så nådde jeg bånd. Jeg hadde ramlet ned i et sort hull, eller på medisinsk språk hadde et angstanfall. Jeg turte ikke å ringe noen, for jeg var redd for at jeg ikke hadde tid til å prate. Jeg turte ikke å se på TV-en i tilfelle skulle se noen folk som var gladere enn meg, eller like trist som meg, eller høre skummel musikk, eller høre spottende glad musikk. Jeg turte ikke gå ut, for jeg tenkte at hele verden kan se at jeg dette mislykkede mennesket som ikke klarer å være hjemme alene. Og jeg turte ikke å spise noe, for jeg var kvalm. Så jeg satt bare helt stille, veldig lenge. Og så kom jeg på at jeg hadde jo lært i kirka at man måtte fylle seg med Guds sannheter fra Bibelen. Så jeg fant fram noen go-to-bibelvers for tunge dager, og bladde opp i Filipperne 4:4. Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. Herlighet. Paulus, han hadde mye verre enn meg. Ok, jeg kjenner Jesus, jeg frelst, jeg har all grunn til å være glad. Det bare å ta seg sammen. Jeg glad og ikke redd. Jeg glad og ikke redd, kunne jeg si til meg selv. Hadde det ikke vært for en klok familie og en klok lærer på bibelskolen, hadde jeg fortsatt gått rundt og sagt at jeg veldig glad. Når tankene og følelsene løper løpsk, så kan smerten være utholdelig. Og da alt som letter på trykket kjærkomment. Og jeg forstår godt at folk forsvinner inn i avhengighet. usunt, men sikkert alt for effektivt. Man mister seg selv i noen øyeblikk. Og når seg selv er et helvete å være i, så er det utrolig verdt det. En liten stund til neste runde kommer. Og neste, og neste. Og sammenligningen er kanskje litt tynn, men på samme måte så tror jeg at man kan forsvinne inn i en sånn glad kristen verden. Ja, det har vært noen tøffe tak, men Gud er god. Alt makt er ham som gjør meg sterk. Ja da, Gud er stor. Plukker man ut riktig bibelvers, så kan det se ut som om Guds anbefalinger i tøffe tider bare er å være glad og ikke være redd. I det lengste så kan det føre til en hemmende fornektelse, som gjør veien ut av grøfta enda mer kronglete enn nødvendig. På samme måte kan bibelvers som «Min nåde er nok for deg» gi et inntrykk av at det å ta i bruk egen styrke og fornuft, eller å få profesjonell hjelp, er å svikte Gud. I stedet for så blir man sittende og venter på det mirakelet man føler seg tvunget til å tro på. Plutselig så er verden et svart-hvitt bilde. Du har Gud i hvitt, og verden med alle mennesker i svart. Guds hjelp må komme i form av et mirakel, om ikke et mirakel. I hvert fall hjelp i et kristent rom, som i kirka eller på en konferanse. Og ikke bare gjør dette Gud liten og forutsigbar, noe han virkelig ikke er, men det gjør også at resignasjon framfor overgivelse ligger like rundt hjørnet. Men folkens, vi har fått en hjerne for å bruke den. Det er ingen motsetning. Det er ingen motsetning mellom å tro på Gud og forsøke å finne svar på spørsmål eller å gå til profesjonell hjelp. Og til slutt så frister det så utrolig å plassere skylda og ansvaret på den man tror har mest kontroll, nemlig seg selv. Dette er min skyld. Det er jeg som ikke har bedt nok. Det er jeg som ikke har fulgt Guds retningslinjer for livet. Jeg må bare bekjenne, og så kommer mørket til å lette. Og vanskelige bibelvers som «Bekjenn da syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet», blir nesten en trussel framfor Guds gode retningslinjer for livet vårt. Gjør du ikke dette, så vil dette og dette skje. Ikke bare kan denne loviskheten gjøre at skylden blir plassert hos oss, men også skammen. For hva er det som er så galt med meg, som gjorde at ikke jeg fikk helbredelse? Hva er det som er så mørkt med meg, som gjør at Gud ikke hører mine bønner? Nå har vi utforsket de tre grøftene. Fornektelse, resignasjon og skyld. Nå må vi prøve å finne litt ut av hvordan veien ser ut. Derfor løfter vi blikket, og så spør vi oss, hvem er Jesus for de utilstrekkelige? Og jeg har tre ting jeg vil si om Jesus i dag. Jesus spør, Jesus er en venn, og Jesus er en frelser. Og som utgangspunkt for disse tre punktene, så har jeg brukt teksten om Maria Magdalena, som drar og besøker graven til Jesus noen dager etter at han er dødd. Og vi finner det i Johannes 20. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der hvor Jesu kropp hadde ligget. En ved hodet og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte, «De har tatt Herren min, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg, og så Jesus stod der, men hun kjente ham ikke igjen. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, så hun sa til ham, «Herre, hvis du har tatt meg bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk, «Rabuni», det betyr mester. Jesus sa til henne, «Rør meg ikke, for jeg har enda ikke steget opp til min far.» Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far og far for dere. Min Gud og deres Gud. Da gikk Maria Magdalena av sted og sa til disiplene, jeg har sett Herren. Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Nummer 1. Jesus spør. Hvorfor gråter du? Kanskje litt frekt spørsmål. Et hint om at dette er helt feil reaksjon. Eller kanskje et retorisk spørsmål? Et spørsmål man stiller bare for å kunne komme et poeng etterpå. Men sånn jeg kjenner Jesus og englene, så tror jeg ikke at det stemmer. Vi finner flere spor i Bibelen av Gud som har stilt mennesker oppriktige spørsmål. Hvor er du, Adam? Hva kan jeg gjøre for deg, min venn? Tror dere på meg, gjengen min? Og hvorfor gråter du, Maria? I motsetning til de aller fleste andre religioner, så forholder ikke vi oss til Gud ene og alene som Herre. Men vi forholder oss til ham som venn, far, forlovede, alle sammen mennesker og relasjoner som inviterer til nærhet og intimitet. Relasjoner basert på gjensidighet, frihet og likeverd i mer eller mindre grad. Og dette ligger et viktig premiss for dialogen vår med Gud. Vi kan fortelle Gud hvordan vi har det. Ja, ikke bare kan vi det, men vi burde det. Når Jesus møter en blind mann en gang han er ute på reise, så spør han ham hva han kan gjøre for ham. Men det burde jo være åpenbart. Han vil vel bli helbredet. Men Jesus går ikke bort og legger hendene på ham sånn uten videre. Han vil vite hva mannen ønsker seg. Jesus spør den lidende om hvordan han har det, for å få lov til å lindre smerten man bærer på. Og når vi svarer Gud, da tilber vi. For tilbedelse, det er et gjensvar til Gud. Når vi forteller ham at vi har det bra, så lovsynger vi det han har gitt oss og det han har skapt. Og når vi forteller at vi har det vondt, da klagesynger vi over alt det vi mister og mangler og savner. Og det er kanskje lett å tenke at lovsang er best. Det er bedre å lovsynge enn å klagesynge. Men jeg tror ikke det stemmer. For akkurat som i alle andre nære relasjoner, så er det disse gode og av og til vanskelige samtalene om det som er utfordrende, som skaper stor nærhet etterpå. Og det samme er det med Gud. Jeg tror Gud spør deg hvordan du har det. Ikke som et retorisk spørsmål. Ikke født av uvitenhet. Men et spørsmål som inviterer til samtale og til nærhet. Derfor er lovsang og klagesang to sider av samme sak. To deler av samme bilde. Og like viktig for å leve et liv i tilbedelse. Klagesang er en livbøye for mennesker som har det vondt. Det er lettende, lindrende og paradoksalt nok kanskje, håpefullt. Og for kristne som er utilstrekkelige og strever med å leve et liv sammen med Jesus, så er klagesangene som en liten sånn sølvtråd mellom Guds hjerte og våre hjerter. En åpen nødlinje. Og klagesang er for mange av oss et tapt språk. Men det er gjennom klage vi ser at smerte og sykdom har en plass i livet, det også. Ja, at mørket faktisk kan ha en verdi. Og folkens, vi vet hvordan vi kan klage. Men jeg tror vi trenger å vite at det er greit å klage. Vi trenger å klage. Vi trenger å klage i fellesskap. Vi trenger å klage når vi er alene. Og vi trenger å stille disse vanskelige spørsmålene til Gud. Og vi spør ikke først og fremst for å få svar. Men vi spør for å snakke med ham. Ved å stille ham hvorfor Gud spørsmål, så viser vi tillit til hans styrke. Ved å stille hvor er du Gud spørsmål, så viser vi et ønske om at han skal være nær. Tenk å uttrykke tillit og et ønske om at Gud skal være nær. For en tilbedelse. Født av god vilje og god tro, så har det dessverre blomstret opp en ukultur i mange kristne sammenhenger. Og det er den kristnifiserte versjonen av positivitet. Tanken om at så lenge man holder fast på bare de gode følelsene, og bare fokuserer på alt som er bra, så vil alt det vonde forsvinne. Men dessverre har det som regel motsatt effekt. Jo mer man gjemmer de vonde følelsene, jo mer skumle blir de. Og jo skumlere følelser blir, jo mer uforståelige blir de. Og når følelser blir uforståelige, da blir de fort uhåndterbare. Og følelser ute av kontroll, det er grobunn for psykiske plager. Og med vårt kristne språk så snakker vi gjerne om at seieren er allerede vunnet. Vi er frie, eller vær alltid takknemlig. Og ingen av disse ordene her er usanne. Men snakker vi kun om dette, så mister vi en stor, stor del av livet med Gud. For hvem er det som trenger en lege hvis man aldri er syk? Hvem trenger en frelser hvis man aldri er fortapt? Og hvordan i all verden kan vi ha en ekte relasjon med Jesus hvis ikke vi kan snakke åpent og ærlig med ham? Jeg har skrevet ned mange av mine klager og spørsmål til Gud i en journal, og jeg får sjelden noe svar. Og som regel så vet jeg jo svarene allerede i min rasjonelle hjernehalvdel. Men følelsene henger på en måte ikke helt med. Men av og til så hører jeg Gud si noe tilbake. En gang så fortalte jeg Jesus at jeg var ensom. Og da opplevde jeg at han svarte, jeg vet Ruti, jeg vet det. Egentlig ikke et så veldig godt svar. Men for min del så kunne han ha sagt hva som helst. Det at han sa noe det helt tatt, det hjalp. Da var jeg plutselig ikke så ensom likevel. Flere og flere unge sliter psykisk. Og dette er et stort problem. Og mange unge sliter med et strengt og nådeløst gudsbilde, som igjen bygger opp under dette perfeksjonistjaget. Og dette er vårt anliggende. For vi skal gjøre Oslo varmere. Ved å lære oss å klage, så plasserer vi skylden, byrdene og ansvaret på korset, ikke på oss selv. Jesus, han spør deg hvordan du har det. Han spør for å få lov til å komme nær. Og vi kan tørre å svare ham ærlig. Englene og Jesus, de spør Maria om hvorfor hun gråter. Og svaret hennes fører oss til punkt nummer 2. At Jesus er en venn. Jeg hører så mye desperasjon i stemmen til Maria. Når hun svarer, de har tatt Herren min bort. Og jeg vet ikke hvor jeg har lagt ham. Hun kunne like gjerne sagt, jeg har mistet meg selv. Og jeg vet ikke hva jeg har gjort av sjela mi. For hun mistet ikke bare en venn. Nei, hun mistet jo hele identiteten sin. De var blitt venner, de to. Og så står det i en bisetning at Maria var kvinnen som Jesus drev 7 onde ånder ut av. Og det sjeldent vi snakker om onde ånder i dag, og vi skal heller ikke diagnostisere andre mennesker, men jeg tror at Maria var godt kjent med sinnets og livets mørke sider. Og det blir man ofte når man strever med psykiske plager også. Så kanskje vi kan trekke en parallell til dagens tema. Når man må deale med sykdom, både psykisk og fysisk, så blir identitet raskt et viktig tema. For hva meg, og hva sykdom? Hva naturlig, og hva unaturlig? Identitet dreier seg om å vite hvem man Derfor en av de mest skremmende opplevelsene for et menneske, å føle at man knuses, eller mister seg selv. Jeget går i biter, og biten ser ikke ut til å ville samles igjen. Live Lund, hun skriver så fint en artikkel i magasinet Strek, at hun liker å kalle Gud for samleren. Gud den som har oversikt over alle sjelens biter, uansett hvor små de måtte være. Og uansett hvilket fjernt landskap en eller annen dyrebar bit har forvillet seg til, så samler Gud alle bitene og setter dem sammen til et nytt og enda finere kunstverk. Jeg tror Maria følte at Jesus lappet sammen sjelen hennes og viste henne vei i mørket. Et av mine favorittbibelvers står i Ordspråkene 27:19. Der står det: «Som ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, finner det ene mennesket hjertet sitt igjen hos den andre.» Og sånn er det i vennskapsrelasjoner. Man finner på en måte litt av seg selv i vennene sine. Man finner en liten bit av seg selv i andre, og akkurat sånn er det med Jesus også. Hos Jesus så finner vi alle de bitene vi trenger å finne, for å finne oss selv og for å forstå oss selv bedre. Det finnes en hvile i troen på at Gud har oversikt over alle de umistelige bitene vi likevel har mistet. Det mest skremmende med angsten for meg har vært når jeg har følt at jeg ikke lenger bare har angst, men at jeg angst. En gang måtte pappa si med høy stemme at «Rutti, du ikke et svart hull!» Men følelsen og tankene kan være så intense at alt ved ens person liksom viskes ut. Det var liksom ikke plass til den sprudlende og syngende Rutti lenger. Det sorte hullet slukte liksom alt. Og ved alvorlig psykisk sykdom så kan kognitive kapasiteten bli svekket. Ved enda mer alvorlige lidelser så klarer man ikke å skille mellom virkelighet og uvirkelighet. Og hvordan i all verden skal man da klare å forholde seg til en usynlig Gud? Eller hvordan kan man forholde seg til å høre Guds stemme når man samtidig vet at man hører stemmer som egentlig ikke finnes? Hva slags kristen man når man ikke lenger klarer å huske på at Gud finnes? Prest og forfatter Catherine Green McRae, hun sier at sjelens oppgave er å reflektere Gud. Gud definerer oss. Ingenting annet. Vi Jesu venner og Guds barn, og vi finner hvem vi i ham, også når vi har mistet oss selv. Følelsene våre, uansett hvor mørke, de gjør ingenting med vår posisjon overfor Gud, og siden de ikke gjør noe med vår posisjon overfor Gud, så definerer ikke disse mørke følelsene vår identitet lenger. Om du føler at du et ødelagt eller et fragmentert menneske, så du ikke det. Du ikke det. For så lenge du Jesus sin venn, så kan du finne hjertet ditt igjen hos ham. En klok psykolog har sagt at når man sliter, så trenger man ingen god råd. Men man trenger å føle tilhørighet. Og kanskje det et råd du vil ha. Et svar på hvordan du skal komme deg vekk fra den gjørmen du nå befinner deg i. Men det kanskje ikke det du trenger. Men kanskje trenger du å vite at du har en venn. Du ikke alene. Jesus den som vet om alle sjelens biter, og vet hvordan det som knust kan bli vakkert igjen. På det mørkeste kan det hende at kapasiteten for å romme Gud overhovedet ikke der. Men om du husker på at det Gud som rommer deg, og ikke omvendt.
Yeah. Som fader omsorg for meg vær. Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et
flere anledninger nevnt angsten i tale før. Du tenker kanskje at det litt ironisk at jeg som har sosial angst står her. Og det ironisk. Og det koster meg jo å stå her. Men som Andrea sier, Ruth Lise, du har fått en taleturnus så du kan plotte inn angstavfallene dine i kalenderen. For en barmhjertighet. Men de gangene jeg har fortalt om angst her fra plattformen, så har jeg gjerne fortalt om hvordan jeg opplevde at Gud fant meg i angsten, og at det ble bedre. Og det helt sant. For noen år siden så var det veldig ille, og jeg opplevde på en måte at Gud fant meg, og at det skjedde en reell endring. Men han helbredet meg ikke fra angst. Jeg har det fortsatt. Og det nok derfor jeg såpass opptatt av å snakke om hvem Gud er, midt i alt det som er vanskelig, og ikke bare om hvordan han skal ta oss ut av det. For selv om jeg tror at Gud har makt til å ta vekk angsten, så har han foreløpig ikke gjort det for meg. Og da blir bøker som «You are free, be who you already are» fryktelig vanskelig å lese. Og da kan man jo lure på hva overskriften «Jesus er en frelser» skal bety. Hva betyr egentlig evangeliet når man åpenbart ikke er blitt helbredet, eller på mirakuløst vis plutselig har blitt veldig lykkelig? Og frelse er et gigantisk begrep. Men det er tre ting. Tre ting jeg vil si. Nummer en. Når man tror på Jesus, så kommer man til himmelen. Fordi Jesus tok på seg menneskehetens synd, skyld og straff, så blir vi satt fri til et evig liv sammen med ham, i stedet for å bli dømt til en evig død, ved å tro på ham. Kanskje en grunnleggende søndagsskoledetalje, men en utrolig stor lettelse for en angstfylt sjel. For det betyr at smerte varer ikke evig. Vi er kalt til liv, vi er ikke kalt til død. Og det parkerer dødsangsten. Man kan absolutt fortsatt kjenne på dødsangst selv om man er kristen, men man har et reelt motsvar til frykten. Og nummer to. Da Jesus døde, så gjorde han synden maktesløs. Synd, sykdom og smerte definerer ikke lenger vår verdi eller vår posisjon overfor Gud, og vi kan leve sammen med ham. Maria Magdalena, hun løper entusiastisk tilbake til de andre disiplene, og nesten roper til dem, «Jeg har sett Herren!» For det var noe som ble større enn sorgen. Det var en glede som ble større enn sorgen, og ensomheten var ikke like viktig lenger. Og lidelse og sykdom blir ikke borte når man blir kristen, men det er noe annet som blir større. Lyset er sterkere enn mørket. Jesus er sterkere enn døden, enten man kan føle det eller ikke. Og nummer tre. Fordi vi ikke lenger blir definert av synd, så trenger ikke vi være redde for å elske eller å bli elsket. Tidligere prest på Modum Bad, Inger Ma Bjønnes, hun har sagt, «Mange kristne snakker om våre begrensninger, det å kjenne seg utilstrekkelig og ikke god nok, som en synd. Men jeg mener da, at begrensninger hører skapelsen til, ikke syndefallet. Hadde vi ikke hatt begrensninger, så hadde vi ikke trengt hverandre. Vi frelst til å leve I et sant fellesskap med hverandre. Men på tross av og på grunn av våre begrensninger. Jesus vår frelser. Og da definerer ikke synd identiteten vår. Smerte definerer ikke evigheten vår. Begrensningene våre definerer ikke vår evne til å elske. Og vår utilstrekkelighet definerer ikke Guds kraft og tilstedeværelse I våre liv. Og til slutt så har jeg lyst til å si noe om hvem Jesus for meg. Og dette har vært overraskende vanskelig. For jeg finner på en måte ikke de rette ordene. Uansett hva jeg sier nå, så blir det liksom ikke helt riktig. For ord kan ikke fange det helt store som Jesus blitt for meg. Men Jesus han som der. Han alltid der. Jeg aldri alene. Jeg har vært utrolig heldig og fått god hjelp tidlig. Jeg har vært veldig heldig og har sluppet å streve med veldig alvorlige psykiske plager. Men jeg synes likevel at livet har vært utrolig vanskelig og tidvis mørkt og meningsløst. Av og til så har innsiden min følt det som et sånt stort, mørkt, tomt rom. Men det eneste som en dag Jesus. Av og til hele ham. Av og til bare stemmen hans. Av og til en lukt av ham. Men jeg aldri, aldri alene. Jeg skal ikke deale med livet mitt eller utfordringene mine alene. Og så Jesus immer snill med meg. Hører på meg, tåler høflinga mi og gir meg ting som jeg ikke fortjener. Så la oss oppsummere. Jesus han en som spør deg om hvordan du har det. For å få lov til å slippe inn I smerten. Og vi kan svare ham ærlig ved å fortelle om hvordan vi har det. Og hva vi synes om ham. Dette en del av et liv I tilbedelse. Mange som sliter opplever at identiteten på gyngende grunn. Men Jesus han en venn som bekrefter hvem du når du føler at du har mistet deg selv. Han den som samler sammen det som kan føles som en sånn ramponert sinn og en ødelagt sjel. Og Jesus han en frelser. Ved korset så definerer ikke sykdom og smerte oss. Ved oppstandelsen så har vi et håp om at mørket ikke varer evig. Hverken død eller liv, hverken det som eller det som kommer, hverken angst eller depresjon kan skille oss ifra Jesus Kristus og kjærligheten I ham. Jeg har prøvd I dag å skissere et bilde av en tilnærmelig Jesus. En annen Jesus enn man kanskje redd for å forholde seg til I sine mørkeste stunder. En ydmyk og høflig Jesus. En Jesus som ikke skremmer, og som man ikke trenger være redd for. Men det et annet bilde av Jesus også. Og det Jesus som verdens lys. Herre over dødens makt. Løven av Juda. En nidkjær Gud, en lidenskapelig Gud. En Gud som skremmer. Som skremmer de vonde stemmene bort. Som driver mørket vekk. Og som vinner over døden. En Gud som griper tak I deg og holder deg fast når du bare vil forsvinne. Jesus, Herre over dødens makt. Og derfor så vil jeg at vi skal avslutte med å synge «Deg være ære sammen». Dere kan få lov til å reise dere.